Здравейте, господин Плевнелиев.
Добро утро на всички слушатели.
Министъра на трите магистрали, нали така сам се кръсти?
Точно така, да, и министерството съм го кръстил така.
Добре, ще започнем с тях, само да кажа две думи за вас, макар че вече ставате все по-познато лице. Роден на 14 май 64-та година, завършил изчистителна техника в Технически университет в София, основател и управляващ на редица фирми в областта на строителството и недвижимите имоти, Lidner Immobilien Management, Residential Park София, Lidner България, Business Park София, Лин България, Iris International. Бил е член на настоятелството на борда на директорите на Американската търговска камера и на управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Владее немски и английски, женен с три деца. Сега за трите магистрали. Ще има ли пари за всяка от трите? Тракия, Люлин и Марица през 2010 година.
Парите за тези магистрали и сега са налични. За съжаление обаче, не ги усвояваме през 2009, можеше да го усвоим още през 2007, ако се бяхме подготвили добре. Надяваме се да ги усвоим през 2010, да започнем да работим по тях. Имаме конкретен план за действие. Знаете много добре, че две са основните предпоставки. Тези пари не може просто така да дойдат. Те трябва да бъдат в подготвени проекти. Трябва да се осигурят чисти трасета, трябва да се осигурят строителни решения, трябва да се направят отчуждения. Всичко, което, за съжаление, до сега е подценявано. Вижте строителството магистрала Люлин, за да разберете какъв до сега е бил подхода, трябва да го променим.
Тоест, през 2010 година ще бъдат ли построени 65 км магистрали, какъвто ангажимент пое лично министър-председателят през септември?
Нека да ги отговоря веднага. Значи през 2010 не, но за целият период сме се ангажирали категорично по 65 км
Чакайте,
на година.
Цитирам Бойко Борисов. Казва, правителството ще строи по 65 км магистрали всяка година до 2013, а не както до сега по 11 км, за да навакса изостаналостта.
Точно така. Нека да направим сметка. Той искате ли да я направим заедно? Едната магистрала Тракия е 115 км. Другата магистрала Марица е 67 км. Като добавим Люлин, която е 19,2 км, го докарахме до 200-202 км магистрали. И прибавим и от магистрала Струма още два лота, които ние ще форсираме и ще направим всичко възможно също да приключат. Те са общо около 40 км, 45 км един и около 20 други 60.
Тоест, общо излизате,
около 260 км.
40-260.
Като ги раздените.
Да.
Обаче, за да съм коректен с вас, през 2010 година ние ще работим денонощно, за да стартираме.
А тоест, 2011, искате да кажете, 2010 няма да има километри магистрали.
2010 започваме да строим масово. А имайте предвид, че ние към момента нямаме проекти. Вие знаете ли, че Национална агенция Пътна инфраструктура в последната една година не е стартирала търг за един нов проект. За проект, не за магистрала.
Какъв е проблема до края на годината да се свърши това с проектите?
Вие виждате, че ние в момента се разкъсваме от работа, но имаме ясни приоритети. Първо Тракия. До края на октомври месец трябва да стартираме тръжната процедура. Това сме обещали, това ще стане.
Тръжна процедура за строителство.
Тръжна процедура за строителство.
За строителство.
Точно така, така че
тоест,
Тракия.
Там проекти, трасета, всичко е ясно.
Да, работим.
Добре, колко време е нашата тръжна процедура?
Една така тръжна процедура. До края на февруари сме си поставили срок да изберем изпълнител.
И тоест, края на зимата, ранната пролет,
така.
Някой почва да строи.
Точно така. Почваме да строим. Но почваме да строим. И няма как в края на
тези... И колко време се строи?
Ами,
как други народи по света правят бързо магистрала?
Вижте, бързо магистрала означава 2 години, нормална магистрала означава 3 години.
То зависи колко дълга.
Точно така, разбира се, през какъв терен и така нататък, но между 2 и 3 години е срока, който ние можем да кажем, че е разумен. 2 години е изключително бърз срок, под 2 години е невъзможен.
Парите за Тракия ще бъдат европейски пари.
85%
по оперативната програма.
Точно.
Към вашето министерство, а останалите 15 откъде ще дойдат, защото вие за такова безпаричие говорите през последните седмици, че човек може да си зададе въпроса, даже 15% ще намерите.
15% по линия на Европейската инвестиционна банка, кофинансиране, което е оговорено заем. Да.
А другите ще бъдат подарък.
Директно подарък от Европа.
Тоест, Тракия е с осигурено финансиране.
Точно така.
А как ще бъде избран на строителя?
Открит честен търг, международен.
Знаете ли къщата на Big Brother?
Къщата на Big Brother, нека да прецениме първо дали ще има смисъл от нея, но със сигурност от сейфа в БНБ ще има смисъл за тръжните оферти. Изчистваме още процедурата, заедно с международни експерти, заедно с Jaspers, което е крило на Европейската инвестиционна банка, заедно с хора от Европейската комисия, заедно и с български експерти от три различни институции. Когато сме готови, края на октомври, обявяваме веднага и тогава ще знаем дали ще имаме нужди от къщата на бизнес.
Българска или чужда компания, според вас, ще строи? Французите протестираха за това, че чрез посланника си, че при предишните управления техните фирми били спирани чрез правилата на конкурсите.
Именно затова магистрала Тракия до сега не се е случвала, както и всички останали магистрали. Аз бих казал, че България била в една териториална изолация. Защо? Защото ние сме се самоизолирали в мисленето си. Вижте, магистрала Тракия е една изключително тъмна и непрозрачна концесия, която, разбира се, се провали. Вижте, след това е един търг, който по същият начин с дискриминационни условия за чуждестранни компании също се провали. Това ни показва пътя. Правилният път, за да се случи най-после тая магистрала, откри честен търг, всички са добре дошли. Аз мисля, че ще има интерес от големи международни компании. Който даде най-добрата оферта, който е способен да направи магистралата, ще получи и поръчката.
Да, но има и друга гледна точка, че трябва да се помага на българските.
Разбира се, българският бизнес, така или иначе, поне по наши калкулации, 80% от работата така или иначе ще свърши.
Нали, не си въпросът мислим... е кой да менеджира процес.
Разбира
менеджира процес.
Ние не си мислим, че чуждестранните компании ще дойдат с техните багери, трактори, бази, асфалтови и така нататък. Българският бизнес заслужава тази магистрала, но подходът неговият също трябва да се промени.
Не се ли страхувате, че ще се влезе в пореден кръг обжалвания?
Възможно е винаги да има обжалвания. Надяваме се да се справим. Надяваме се този път, този порив, това изключително силно желание да се случи тази магистрала, наистина да няма
По Тракия проблем. Има ли проблеми с отчуждаванията? Трасето чисто ли?
Стартираме с лот 2, който изцяло е изчистен. Другите два лота, може би, за около...
Лот 2. Откъде до къде лот 2?
Стара Загора, Нова Загора.
Там всичко е окей. От Нова Загора...
От Нова Загора до Ямбол и от Ямбол до Карнобат. Може би с около месец и половина закъснение също ще стартират процедурите.
Тоест,
за да изчистим отчуждителни
там
процедури.
Там чакате с нетърпение промяна в закона за устройство на територията, който да облегчи процедурите по отчуждаване. Тракия не зависи от тия промени.
Промяна в закона, тя също зависи от тези неща, но ние просто трябва да вървим бързо напред, защото българската строителна индустрия е в изключително тежък етап на развитие. Може би знаете, последните данни сочат 35% надолу в оборотите.
Това подробно ще го разискваме. Дайте да минем магистралите. Марица.
Марица. Значи Марица я подготвяме. Извадили сме много ясна програма. Кой от четирите лота кога ще се обяви? Тя трябва да стартира във втората половина тази година с тръжни процедури, с избор на изпълнител.
Ние сме втората половина
На 2010-та. И разбира се, с начало на строителството.
Строителството ще бъде втората половина на 2010.
Втората половина на 2010, като плана за действие.
Кога ще са търговете там?
На сайта на Министерството, на сайта на Агенция Пътна инфраструктура. Търговете ги стартираме във втората половина на 2010. Около 3 месеца ни трябват, за да изберем изпълнител и започваме да строим.
Тоест по-скоро 2011 ще се строи, пак ако не
това
се жалят.
Това ви казвам, че и трите магистрали, които в момента все още не са стартирали, Люлин се строи, но трите други, Марица, Тракия и Струма, участъците от тях, през 2010 година трябва да тръгнат и във втората половина на 2010, особено ясно ще проличи това. 2011 трябва да се строи здраво.
А Люлин кога ще е готов?
Люлин, по последните графици, които се приети от инженера на обекта, 13 октомври 2010 година, лично аз мисля, че тази дата отново не е последната крайна, реална дата за изпълнение.
Какъв е проблема за 19 км?
Проблемът е изключително недобра подготовка и бих казал нехайство, несвършена работа от страна на държавата от една страна и от друга страна преди всичко недостатъчен контрол, така че търския консорциум да бъде вкаран в едно ясно изпълнение по всички ангажименти и всички договори.
А какво
договори
не е направила държавата?
Давам ви два примера. Първо, договора се подписва в края на 2006 година. Очакването е да започне веднага строителството. 5 месеца след като е подписан договора, няма издадено строително решение. Ето ви първия фалстарт на тая магистрала. Тя практически не е стартирала.
Хубаво, 2007 са го издали. Сега сме края на 2009.
След това строително решение е издадено. Отново имало проблеми с учредителни процедури в някои от частите. 6 месеца процедурата за отчуждаване е висяла за решение в Министерския съвет по същия начин. И ето и вече 11 месеца закъснение, които, разбира се, автоматически се отразяват на срока.
Тази магистрала... Не мога да разбера защо трябва да го строят още една година от тук нататък.
Ами вижте, техният договор за строителство е бил до края на 2009 година, когато обаче очевидно те са забавени с една година от държавата, те трябва да приключат в края на 2010. Това се опитваме и да направим. От тази гледна точка турския консорциум няма вина. На ту отгоре в момента ние ежеседмично правиме срещи, форсираме 24-часов режим на работа. Така или иначе обаче, знаете ли, по-големия проблем е другия. Държавният апарат до сега, държавата и министерството като цяло са фокусирали върху договорите до момента на тяхното подписване. Аз считам, че те са работили като една пощенска кутия за пари. В момента, в който парите са разпределени, оттам нататък контрола почти липсва. Обектът основно страда от липса на контрол. Впоследствие обаче, под натиск на Европейската комисия, са направени сериозни постъпки в тая посока и вече има project manager немски на обекта.
Али камери ще да сложат да се следи непрестанно как се строи?
Да, вижте, с камерите не са необходими. Това, което е важно, не е да има камери на обекта, да има хора на обекта, които взимат решения. Отново се бавят някои решения, прино по отношение на тунели, способа, които ще се изграждат. Магистрала Люлин не е лесна. Там има 3 тунела и 24 моста. Общо половината от трасето на магистралата са с тежки инженерни съоръжения. И от тази гледна точка е необходимо нещо много елементарно. Взимане на решение на обекта от експерти, от професионалисти, а не от политици, които да се засилят феврари месец 2009 и да кажат, понеже идват избори, юруш.
Струма. Там също обещавате строителство. Ако точно е като това, което е направено между Перник и Студена, по-добре да не се прави. Защо му викаме магистрала на нещо, по което трябва да се движиш с 90 км в час?
Защото няма необходимата документация, за да може да бъде узаконено като магистрала, а тази документация обикновено трябва да се мисли преди да започне строителството, а не както по времето на батко-братко аферите и преди това е било юрош.
Тоест искате да кажете, че тя, понеже изначално е построена по грешен начин, ние завинаги ще се движим по това нещо, което изглежда на пръв поглед като магистрала, като по прост път.
Не, разбира се, проблема ще бъде решен. За съжаление, държавата не се е фокусирала върху процедурите, върху такива. Пак се връщам на моята теза. Държавните институции се фокусират върху харченето на парите. С процедури, без процедури. А всъщност сега трябва да дойде едно правителство и хора, които, понеже няма пари, ще трябва пък да оправят процедурите. В крайна сметка резултата ще бъде, че тази магистрала ще стане магистрала, но тези документи трябва да се изчистят. Без тях тя не може да бъде така.
Кога?
Работим по въпроса със сигурност с вкарването на Люлин. Това нещо трябва да стане, защото двете тогава ще бъдат вързани. Тази отсечка ще бъде изключително важна за града, жизнено важна за града. Така че в момента работят по същия начин.
Студен,
да, по същия начин е и магистралата.
Вие описвате, че някакви документи и това изглежда страшно тежко и трудно. Ако е въпрос на оформяне на документация, ми не спът една седмица някакви хора, оформя се и това нещо се превръща и документално в магистрала, не в хранилка за полицаи, които дебнат на широкия път, дали някой няма да кара с над 90.
Съгласен съм с вас. В момента ние с ДНСК работим по въпроса, поглеждайки всички големи инфраструктурни проекти до сега направени. Както знаете, има много подобни казуси. Хаин Боас, той беше практически този казус, който генерира общественото внимание, както и нашето върху казуса, където обаче също за 2-3 седмици ние не можем да произведем документация, която е неглижирана в продължение на години, но тук горе това са процедури. Когато построите третата лента на Хаин Боас, без да направите съответно необходимите процедури, отчуждения и така нататък, нали се сещате. Така че това отнема време. Но ние така или иначе го правим, ще го направим. Имаме план график. Мисля, че срока, който си дадахме, бяха 3 месеца, от тях един изтекъл.
До тук са магистралите с европари.
До тук са магистралите с евро.
За Хемус пари няма.
За Хемус пари няма. Хемус сам по себе си е една магистрала, която от една страна е стратегически важна за държавата и ние работим по този казус.
Но сте предвидили пари само за проектиране и то ще можете на два пъти, да, през 2010 и 2011, ако вярно съм ви разбрал. Да,
така е, точно така е. Първо ще
да
се фокусираме
проектите
върху частта от магистралата от Ябланица до Велико Търново, където искаме да актуализираме съществуващите проекти. Искаме да ги направим наистина едни добри проекти, за което предстои процедура. Също така ще стартираме процедури за пъти от Велико Търново до Русе и от Русе до Шумен. А през 2011 процедурата трябва да се проектира и тази част от магистрала Хемус, която е между Велико Търново и Шумен. Така че това е едно. Другото нещо обаче е по-важно. Ние работим наистина в посоката да намерим правилния модел, така че тази магистрала да се случи заедно с Европейската банка за установяване и развитие. Защото след кризисно нещата драматично в света се промениха.
Ще я иска ли някой на концесия?
Категорично ще искат компании на концесия. Въпросът не е в това. Въпросът е този модел да бъде достатъчно добър за държавата и за данъкоплатците, защото това, което в момента два пъти се направи с Тракия и с Хемус, е наистина скандално и неприемливо. Ами в момента модела, който е заложен за Хемус, който по един начин е предварителен, но достатъчно притеснителен, е, че вие при една магистрала, която струва 1 млрд. 100 млн. евро, годишната коствена подкрепа, чрез коствени такси, които държавата трябва да гарантира и да плаща извън тол таксите, е 96,3 млн. евро. Практически за 10 години държавата субсидира цялата магистрала. Тогава въпросът е защо ни трябва публично-частно партньорство. Тоест, косвените такси са изключително високи. И това нещо
колко,
трябва да се изследва.
Колко години е нормална възвръщаемост според вас?
Ето това е големия въпрос. След кризисно големите банки в света нямат капитал. Цената на парите стана много, много скъпа. И от тази гледна точка ние имаме големия проблем. Една магистрала, която сама по себе си не може да се издържа, защото трябва да има поне 50 000 коли на ден трафик, тя е под 20 в най-натоварния участък. Като прибавите и това, че трябва да се плащат косвени такси много сериозни, а цената на ресурса пари глобално в момента е изключително скъпа. Затова определено ние имаме проблем. И всъщност единственият начин магистралата да се случи, наистина да седнем с експерти на световно ниво, да оптимизираме, да намериме правилната форма и да се намери правилния модел. И тук има още един голям проблем, който трябва да се реши. Този модел трябва да бъде така наречен off-balance sheet модел, т.е. модел, който да не натовари баланса на държавата с 1 млрд. 100 млн. евро наведнъж, а последователно, защото това пък ще създаде проблем за макроекономическата стабилност и борбата с дефицит. Но има такива модели. Европейската банка за установяване и развитие вече ни представи такива модели. Правиме един Dream Team, екип от хора от Световна банка, Европейска банка. Започваме да работим. Прозрачен подход, подготвяне на проекти, не както до сега за Тракия и за Хемус. Хвърляме парите на масата, без да имаме актуалните проекти, актуалните количествени сметки, актуалните данни за трафик.
Да видим как свързваме северната и южната магистрала. Единият вариант е с тунел под Шипка. Честно да ви кажа, мен това ми звучи толкова невероятно и смятам, че едва ли в рамките на моя живот аз ще го видя. Вас звучи ли? Изобщо да си говорим ли за това нещо?
Знаете ли, на мен всяко нещо, което има смисъл, ми звучи и ме мотивира. Още повече, че този тунел е, не знам дали знаете, историята му е над
70-та година съм чел, че почва.
На времето първото предложение за тунела по Чипка е направено 1880 коя си година от кмета на Габрово до тогава народният депутат Иван Вазов. Разбирате ли колко история има в целия този казус? Смисъл също има. Въпреки, че Хинбоас се случи, той вече работи. Представете си, че стане нещо с Хинбоас. Но по-големият проблем е, той казва се абсолютно същи. Агенция Пътна инфраструктура стартира тръжна процедура предизборно, за да може на гражданите на Габрово отново да се обещае нещо, което за съжаление обаче пак като че ли малко каруцата е сложена пред коня и ние се опитваме да сложим смисъл в този проект, който е важен и трябва да се случи.
Вие разчитате от това, което четах, специално за тунела по Чипка, на пари от Европейския съюз, но в следващият период на програмите, на оперативните програми.
Съвсем конкретно
програми.
Ще ви кажа за този тунел. Значи ние работиме така, че да има три различни варианта на неговото финансиране и аз съм абсолютно убеден, че един от тях се случи. Крайният вариант е 1 януари 2014 по новата оперативна програма. Това категорично, това е гарантирано, защото ние сме се разбрали с европейските партньори. Но има още два варианта, които ние изследваме и работната група.
Концесия отново.
Концесия.
Чешка фирма.
Не само чешка, има няколко компании.
Български фирми.
Но тук въпросът е следния.
Геотехим.
Да.
Трейс.
Интерес има. Стартирано е в кавички маркетингово проучване предизборно. Окей. Обаче, въпросът е пак. Имаме ли готовност с цифрите? Имаме ли готовност с трафика? И преди всичко, ще има ли нужда от косвена подкрепа? Тоест, държавата ще трябва ли да плаща отново? Ако трябва да плаща, колко? И от тази гледна точка, ние ще разговаряме с тези компании. Ако те са готови без държавна подкрепа да го направят, няма кой да ги спре.
Тоест, може да стане дори веднага. Да не се чака 2014.
Абсолютно.
Другата връзка, по морето, между Варна и Бургас. Винаги ми е било странно, защо България твърди, че е много развита туристическа държава, когато тя няма път всъщност по край морето си.
Така е. Абсолютно сме изолирали тези два прекрасни града и всичко, което е между тях, Бургас и Варна. Знаете ли, аз съм много, много се гордея с нещо, което успяхме да постигнем в първия месец и още някои неща, които мога да разкажа, с които се гордея в първите вече два месеца. Едното от тях е, че ние успяхме да убедим европейските партньори да забравим за магистрала Черно море като самостоятелна магистрала, защото по този начин тя нямаше да бъде финансирана по линия на европейските оперативни програми. А да кажем, че това е магистрала Тракия, която вместо Бургас свършва във Варна, а участъкът между Бургас и Варна просто се казва...
Вързаха ли се
участък Черно море? Европейците просто приеха изключително топло тази наша идея. Ние самите бяхме изненадани от успеха. Имаме готовност да я направим. И тук пак трябва обаче да се проектира. Трябва да се работи. Разбирате ли колко е драматично положението, че всъщност ние нямаме проекти? За нищо. Имаме милиарди, които ни чакат. Нямаме проекти, нямаме
учреждения. Добре, няма ли потенциал България едновременно в рамките на 6 месеца следващата година да възложи на различни проектантски компании, включително и външни, да изпроектират всичко това, дето го разказвате и да съзнае, че проекти има?
Точно това е основният план, по който ние работим. В момента изготвяме списък на приоритетните проекти, и трябва да се за които трябва да се стартира.
Тия всички, дето ги говорихме, са приоритетни, зависи къде живееш.
Говорим след
това. Толкова ти е приоритетно.
Абсолютно. И преди всичко приоритетно защо? За да прави смисъл за икономиката на държавата. Така, че гражданите да могат да забогатяват. А всичките тези проекти, които ние коментирахме до момента, не са просто магистрали, не са просто километри, не са милиарди. Това са работни места и това е гръбнак на икономиката на една държава, която до сега е унищожена, т.е. не е липсвала.
Те вкарате ли всички концесии в един орган, каквато идея имаше ГЕРБ?
Ще го направим това нещо
категорично. Къде ще? Той как ще се казва?
Има два варианта. Министерство на финанси и Министерство на икономиката. По-вероятният е Министерство на икономиката. Работим по въпроса, каквото сме обещали.
Всякакви концесии. Тоест, това, което според член 18 или беше на Конституцията, се дава от държавата на концесия, от подземни богатства, плажове, пътища, ще бъде управлявано от едно място, от Министерство на икономиката.
За подземните богатства категорично това нещо трябва да стане във всичките им форми, за останалите неща също, като там леко все още трябва да изчистиме дали тази институция трябва да се занимава и с такива дребни неща, като плажове и така нататък. Нашето мнение е всичко на едно място. Пътища на едно място, води на едно място, гори на едно място, концесии на едно място. В момента
Всичко това по-отделно на едно място.
Да,
точно, не да направите някакво мега ведомство.
Знаете ли, защото различните институции сами по себе си в момента просто правят концесии. По същият начин, по който деве коментирахме темата и с големите проекти до момента управлявани, концесиите, различните институции имат различни концепции, по различен начин контролират нещата и преди всичко няма фокус върху последващият контрол. Пак ние сме фокусирани върху това концесията да бъде дадена и до там. И от тази гледна точка е крайно време. Има много голям потенциал в това. Най-после държавата да разбере, че по-важното е, освен да подпишем един договор, след това да го контролираме. Защото там изтичат. Ето вижте, аз мога да ви дам десетки примери на увеличаване на стойност, на всякакви инфраструктурни проекти с 10%, с 20%, 50%. Защо? Защото според нас не четат внимателно договорите и няма контрол, не се защитава, няма и ясната мотивация да се защитава държавния интерес.
Дунав мост 2. Вие ще минете ли като министър?
Дунав мост 2. Аз много се радвам, че не е в моите компетенции, е в компетенциите на Министерство на транспорта.
Това също има ли логика? Сега от това, което описвате. Аз вече почвам да се обърквам кое къде трябва да бъде.
Точно така е. Логиката е в цяла Европа една и съща. Министерство на транспорта трябва да прави политиката, а едно друго министерство, примерно в Бавария, това е Министерство на вътрешните работи, където строителството от 130 години е концентрирано, или в България Министерство на регионалното развитие трябва да върши работа. Добре е да се отдели политиката от вършенето на работата, за да има контрол.
Тоест, вие казвате, че моста на Дунав трябва да е при вас.
Моста е трябвало, но не е.
Те искате ли да дойде сега при вас?
Не, няма шанс да стане, защото той се финансира по програма ИСПА, където единствено, което държавата трябва да направи, е да форсира усилията от нещо, което 10 години е тотално забатачено.
Те румънците не искат. То форсирането става, ако от двете страни на реката и двете страни искат. Румънците ще правят, ако могат, следващите 100 години, така че да няма мост. При Видин, за да ходи големия поток от камиони, автомобили, чак до Русе, по-дълго през тяхна територия и да плаща повече пари на Румъния.
Аз съм съгласен с вас, но всичките ние вече сме членове на европейското семейство и тези интереси могат да се балансират. Лично аз разговарях с румънския посланник и аз мисля, че това няма да е проблем. Проблемът е друг. Програма ИСПА, 10 години, 1,6 милиарда евро. Една четвърт е усвоена. Една четвърт е усвоена. А рискът за правителството на ГЕРБ на 1 януари 2011 е гигантски. На 1 януари 2011 някъде между 350 и 500 милиона евро могат да бъдат върнати де-факто реално платени обратно. Къде ще ги извадим тия пари? Заради бездействията 10 години преди нас.
Това е защото няма да можем да ги отчетем както
това
трябва.
Това защото Европейската комисия ще провери какъв е хода на проектите. Програмата ще приключи към 31 декември 2010 година. Това, че сме освоили една четвърт от парите си, е наш проблем. Проблемът е, че тези обекти се строят и примерно Дунав мост 2, той няма никакъв шанс да стане до края на 2010. Оттам нататък има риск. Защото когато той не бъде готов, Европейската комисия може да прецени чрез съответните одити, че смисъла на програмата не е изпълнен. И ако това
кои
е
други
така,
големи обекти
парите ви се връщат. Железопътната линия Пловдив-Свиленград, магистрала Люлин по тази схема, много пречиствателни станции. Рискът е огромен. Наистина.
Колко милиона е риска
аз
да върнем?
Аз калкулирам, че този риск е между 350 и 500 милиона евро. И за съжаление, нашето правителство трябва отново да оправя тези баки,
1 милиард лева.
Пречиствателни станции, които 3 години абсолютно нищо не се е случило с там, сега трябва да бъдат форсирани за... И вие ще разговаряте с министър Караджова на тази тема. Горката тя отслабна, сигурно с 10 км, с 10 кг само.
Вие в километри вече.
Аз километри мере. По същия начин темата с магистрала Люлин. Пак трябва да треперим до последния момент, да работим денонощно. Защото изгубихме 10 години.
Другите пътища... То сега актуалният проблем е не как ще ги строим, ами как изобщо ще изчистим снега по тях. А проблема, ако аз вярно съм го разбрал, е в това, че държавата не е плащала на фирмите, които чистят. И те сега не искат да продължат да чистят, а не само не искат, ами и не могат, защото те като не са си плащали пък на работниците, трябва да ги съкръщават, техниката не могат да поддържат. Решението, което вие сте предложил, е държавата да гарантира пред банките кредитите на тези фирми, защото продължавате да смятате да не им плащате.
Значи, от тези 132 милиона дефицит, които ние заварваме към момента, като дълбоко се надявам да не бъдем отново изненадани, допълнително с някой друг милион, връщам се на думите на председателя на надзорния съвет от август месец, който казваше, ние оставяме Агенция Пътна инфраструктура в блестящо финансово състояние. Ето истината. Едни фактури, които излизат от чекмеджета постоянно, едни актове, които започват да прииждат от пътните управления, тотален финансов мисменеджмент по всички нива. И сега вече въпросът е следния.
Мисменеджмент липса на да, управление.
Абсолютно, да. И на прозрачност. Сега, въпросът е съвсем конкретно следния. Тези пари ние ги нямаме в бюджета, ние сме откровенни към гражданите, към бизнеса. Но ние търсим решение. И аз считам, че аз ще бъда първият министър в 20-годишната история, така поне по мои данни, който има желанието да направи именно това. Ние няма да отидем да гарантираме пред банките тези задължения, но ние ще видим какви са задълженията, ще преговаряме акт по акт, улица по улица, път по път, какво са направили, как са направили, когато изчистим, колко пари дължим на българската строителна индустрия. Съответно, вероятно има и доста чуждестранни компании, дали са 100 милиона, дали са 80 милиона, дали са 130 милиона, това ще се види. През ноември месец ще има специална комисия и тогава ние ще приемем тези задължения. Т.е. ние ще подпишем споразумение с строителните компании. Преговаряме и с Министерство на финансите от тази гледна точка, те също да го потвърдят. При това положение вече самите компании, ако имат нужда от мостово финансиране, докато се разплатим с тях през втората половина на 2010 година, те ще могат да отидат в банки. Аз съм разговарял с три банки, те казаха прекрасно. Това е нещо, което сме чакали от толкова дълги години.
Банките ще се съгласат да дадат кредита, да чакат парите от вас.
Точно така. Не, значи, вижте, банките ще дадат кредит на строителните компании, така? Но строителните компании ще покажат на банките,
че имат да взимат от вас и ще заложат, така да се каже, вашето...
Да. Този механизъм може да проработи, има механизми за това нещо. Строителната индустрия към момента е приветствала това решение и те считат, че това е едно много добро положително начало, едно смело решение. Трябва да го направим и оттам нататък се фокусираме върху зимното почистване. Знаете много добре, че нещо, което обикновено стартира март месец, до края на август беше забатачено и сега ние имаме над 70 някои изтекли договори, които по възможно най-бързо...
Добре, ако завали утре, какво се прави в България?
Ако завали утре...
Зимата ни изненада, нали? Това е известната шега.
Да, абсолютно. Аз съм съгласен с вас. Ако завали утре, ние имаме възможност да възлагаме малки обществени поръчки директно под 50 000 лева. Направили сме едни списъци на компании по места, които имат възможност да го направят и преди всичко.
Как ще става? Чака със снега и като се види сняг, примерно в събота вечер, вие отидете министъра в министерството и къде двали, разпределяте по 50 000 лева на някакви фирми, които изваждат...
Да, разбира се, че няма да стане така. Знаете, че областните пътни управления им е вменен този ангажимент. Те трябва да се дадат много внимателно. Между другото, ние ще започваме обучение на областните пътни управления, заедно с КАТ. Как да действат, защото знаете ли, по някой път има и нещо друго. Представете си прохода шипка и представете си, че ако няма синхрон между областно пътно управление и КАТ, с първите 2-3 часа снеговалеж и минаване на 20 камиона, този проход е заминал за 2 месеца.
Обикновено синхрон няма, не само това.
Винаги така става. Разговарял съм с министъра на вътрешните работи да съберем абсолютно всички областни управления на КАТ и на пътното и оттам нататък да направим едно обучение, една пълна синхронизация.
То ще завали тия дни.
До 10 дни ще го направим това нещо и преди всичко, обаче, пак разчитаме и на компаниите, които досега са чистили. Те имат техниката, имат мобилизацията, знаят, примерно прохода шипка миналата година е чистен доста добре, бих казал, по моя информация. И ще се надяваме до края на ноември месец да изчистим, разбира се, вече документално нещата. Риска е голям, правим всичко възможно.
За кои големи общински инфраструктурни проекти ще има изключение от общият принцип, който обявихте, че понеже държавата пари няма, няма да дава и няма да помага и на общините. И вчера е примера, че отивате и давате някакви пари за община Благоевград. Това като жест към политическия противник, понеже кмета от БСП или да гледаме... Как ще избирате? Сега, що дадахте на Благоевград? Или сигурен съм, че ако отворим линията, кажем, звънете сега кметове, да разкажете за такава драма като Благоевградската, че пътя е изкопан, пък не заринат, правен, недоправен.
Ние подходихме към тези 41 общини, които имат в момента в процес на изпълнение проекти, които са финансово необезпечени, разбира се, по един и същи начин. Приоритизирахме ги, подготвихме ги, договорихме абсолютно навсякъде условията и едно от нещата, които лично мен, разбира се, ме притеснява, е, че от 41 общини има една, която, разбира се, е много по-различна. Има една, която ние до вчера мислихме, че имаме постигнато споразумение с тях. И де-факто от вчера трябваше то да се започне да се изпълнява, но в последния момент отново трябваше да се дига шум.
Това говорите конкретно за Благоевград, че сте се били разбрали с кой са строителите.
Абсолютно, не само с Благоевград, а с всичките 41 общини, с строителите, с кметовете, включително и кмета на Благоевград, докато ние от месец и половина преговаряме с всички общини, включително и с Благоевград, включително и с него по казуса, той не ни съобщи проблема си, който го съобщи вчера сутринта по нова телевизия. Просто е така.
И вие веднага отидахте да кажете, че ще покриете улицата.
Ние никога не сме имали нещо друго в предвид, освен да свършим там работа. Само, че това, което лично нас много ни притесни, е от политизирането на един казус, който по никакъв начин не е политически. Той е много ясен.
А защо вашето министерство го прави, а не самата община? Защо е възложено от държавата?
Има доста такива договори, изключвания, в които кметовете са в една доста изгодна ситуация. МРРБ да изпълнява директно и да възлага общински поръчки на строителни компании. Тоест, кмета, и специално в случая с Благоевград, той не е страна по договора, Така че от тази гледна точка отговорността е в МРРБ.
Стои ви гледа,
и именно ние подготвихме това споразумение, изхождайки от съображението, че тази прословута улица Славянска, от която от другата страна са болницата, линейките, и която все още не е разкопана, не трябва да се разкопава. Защото сме в средата на октомври, защото с вас си говорим за първия сняг. И тогава какво ще правят линейките? А целият казус вчера се оказа именно върху това, че кмет е искал и тази улица. Добре, като иска, ние ще му я направим. Но нека той да си носи отговорността, ако завали сняг, ако замръзне всичко, какво ще правим тогава?
А като се купае, всичко ли се прави в тази улица? Сменя ли се цялата инфраструктура?
Тази улица е част от договора, който е подписан.
Не, сменят ли се всички тръби, всички комуникации?
Всичко. Точно така.
Защото аз разказах в началото, не знам дали чухте, нашата улица като я правиха, сега изкопаха така по единия край, смениха тръбите на парното, замазаха колко можаха и казаха, сега дойдат тия от ВИК-то да сменят техните, защото са по-зле, те ще потрошат нашите новите и пак ще асфалтираме. Да. Това кому е нужно? Кой трябва да координира всичко това?
Общините. Общините имат интереса.
Ами да, ама те като са частни да фирмите, как ще накарат частното? Енерго, частната комуникационна компания, частната водопроводна, както е в случая с София, където е концесионирано.
Всичко опира до контрола. Виждате ли, дали е магистрала, дали е тръба, дали е каквото и да било подземно съоръжение. За съжаление, нещата опира до едно и също. Както кметовете, така и държавата трябва да правят последващ контрол. Дали се спазват стандартите на изпълнение, дали се уплътнява както трябва. Моето огромно притеснение е именно това. Ние сега ще почнем да строим магистрали. Как ще ги строят? По същия начин ли? Вижте какво се случва с всяка една улица. Ново строителство, което на втората година започва да потъва, защото не е добре уплътнено. От тази гледна точка, ние в Агенция пътна инфраструктура и в закона заложихме и създаваме независима лаборатория. Поне от магистралите да почнем, ще контролираме, ще взимаме проби.
Независима лаборатория.
Независима лаборатория към Агенция пътна инфраструктура, която да прерасне в институт, която да развие новите норми и да контролира тяхното спазване в пътното строителство.
Кризата в строителството въобще. Колко недовършени обекта има в България? В смисъл, може ли някой да каже колко строителни гурела ще останат след на това, че няма пари строителите да ги довършат?
Аз мога да ви дам някои стряскащи цифри в последните 6 месеца, като оборота на строителните компании в България пада драматично. Някъде около 30-35% очакването към края на година, като все още е спирачката ударена, нали? Те просто спират. Около 1500 компании от регистрираните в регистъра националния, от общо 5500-600, имаме очакването, че няма да продължат регистрацията си, което означава, че част от тях вече няма да работят, друга част замразяват дейността си. Тези цифри не може да не са стряскащи. Общо взето до някъде те се доближават до казуса Испания. В Испания 45% спад на строителството доведе до 18% безработица.
Добре, тогава защо пък трябва да се взимат данъчни мерки, които може да изглеждат незначителни, но по някакъв начин влияят на този пазар. Например, да отпадне подкрепата за млади семейства до 35 години, да могат да получават данъчни преференции, т.е. да не дължат данък върху общия си доход, върху лихвите по кредити за тяхно първо жилище. Сега, това ли е най-големия данъчен проблем на България, че точно пък в този бранш да бъде ударен през данъци или да вече да не можеш да продаваш жилище 3 години без да платиш данък върху общия доход. Това спекуланти били тия ми. Спекуланти има, нали, купуват това строителство да те пада. Защо правителството през данъците се хванахте баш с недвижимите имоти?
Ами, аз не мисля, че тук тези данъци могат да решат проблема на строителната индустрия, но ще стигне и до тях. Големия проблем в момента е как да направим така, че да се влее в свеж ресурс в системата, която практически спира, в нея няма въздух. Вие ако погледнете, примерно, кредитите, които банките дават, януари и феврари 2008 те са дали около 360 милиона, а януари и феврари 2009 са дали примерно 18 милиона, което означава 20 пъти надолу. При 20 пъти по-малко пари, просто вие няма въздух в системата, няма пари. Единствен начин, по който това може да стане, след като че страните уци намаляват с 55%, а в строителството 75%, е да тръгнат големите инфраструктурни проекти. И това е приоритет номер едно. Министерството прави съвсем конкретни неща. Първо, по Световната банка 4 язовира. Това са 200 милиона лева. Второ, изключително се гордеем с това, че отпушихме оперативна програма регионално развитие 200 милиона лева, които бяха спряни от 2007. В първите два месеца на правителството Ние ги пуснахме тези пари, подписахме договор миналата седмица, работим, така че и вторият етап от общо 300 милиона лева. Това са 500 милиона лева по оперативната програма, които бяха спрени, свеж ресурс, които могат да се влеят в системата и от март месец да се строи. Другото нещо, с което изключително много се гордеем, разбира се, все пак успяхме в тези тежки времена да продължим с държавни инвестиционни заеми и да се фокусираме върху 2-3 още големи проекта, които не са в оперативните програми, така че да тръгнат. Работим по КАЗ Софийското околовръстно шосе и Южната дъга, липсващите 2,2 км, пътния възел Меден рудник. И още договорихме държавен инвестиционен заем за няколко свлачищни района, който също ще мине, надяваме се,
ще направите ли този пътя за Златни пясъци?
Това е едно от нещата.
Не мога да си обясня каква е тази държава, която между най-големия морски град и един от големите и курорти, Златни пясъци, не може да се иде до там.
Да, наистина, това е един от приоритетите. Така че в крайна сметка, да, няма пари, но там, където има такива европейски фондове, кредити, трябва да направим всичко възможно. И се връщам обратно на темата с жилищата. По-големият проблем с жилищата е не да мотивираме спекулативното купуване и продажба на жилищата. По-големият проблем, по-голямото решение, голямата визия е да накараме хората отново да купуват жилища. А това ще стане само тогава, когато наистина хората вече получат увереността, за да могат отново да почнат да теглят кредити.
Накрая малко за енергийни проекти, макар че също звучи абсурдно да питаш министъра на строителството за тръбопровод, обаче той още си е към вас, нали, Бургас с Александрополис.
Така е, да. При нас и се чудо.
Не сте го още прехвърлили в енергийния холдинг.
Така е.
А ще го прехвърляте?
Да, ще го прехвърлим. Това ще стане в скоро време.
Ще се почва ли строителство на Бургас Александрополис през 2011 или не?
Аз ще оставя по тази тема, разбира се, министър на економиката да коментира. Той е човека, който наистина вече е поел
инициативата. Тоест, вие ментално вече сте го прехвърлил този тръбопровод и не го мислите.
Точно така, защото считам, че това, което е направено през май месец 2009 година, е абсолютно, абсолютно неразбираемо. Как може правителството в последните седмици на неговото управление да прехвърли този тръбопровод в Министерство на регионалното развитие, защото ще е да се строят 600 милиона евро или 1 милиард евро. Да, ама строителството е следствие. А как ще решим причината? Има ли смисъл от този тръбопровод? С какви капацитети? Откъде ще дойде нефта? По какъв начин ще се сглоби схемата? Където в нашето министерство няма никакъв капацитет. Няма ноу-хау.
Тоест, вие си останахте наистина Министерството на трите магистрали.
И на
защото
регионите.
В този разговор дадахме водите и канализацията на пречиствателните станции на околната среда. Дадахме концесиите на икономиката, дадахме енергийни проекти, които са били към вашето министерство, като Бургас Александрополис, пак на Министерството на икономиката и енергетиката, и при вас си остават пътищата.
Връщаме се на основната теза. Трябва да се носи отговорност. Това е първото правителство, според мен, в България, което е излязло и категорично е казало, не искаме да носим отговорност. Аз считам, че съм един от първите министри от тази гледна точка в това министерство, което е казало след изборно, вместо да спре да обещава, да продължава да обещава, но тук горе да извади ясен план за действие, в който вие може да влезете сега на сайта министерство и да видите дали съм в график. И ако не съм в график с тракия, да ми привикате на едно интервю и да кажете защо не сте в график. Така че именно тази носена отговорност и означава ние да можем нещата да ги слагаме на едно място. Петрол на едно място, пътища на едно място.